Magandang umaga sa iyo, Nick.
Magandang umaga, Nalin. At magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta dyan sa kabisayaan itong linggong ito?
Nalin, pinaalalahanan ng mga kinaukulan ang lahat ng mga local government units o LGUs ng lalawigan ng Cebu na mahigpit na ipatutupad ang anti-mendicancy law, lalo na't paparating na ang panahon ng Pasko at inaasahang dadami ang mga pamilyang lansangan na namamalingos. Ayon pa sa Department of Social Welfare ng Gitnang Kabisayaan o DSWD ng Rion 7, na kanilang nakikita na meron ng mga pamilyang lansangan pati na mga badyaw na mapapansin. Dagdag pa ng nabanggit na ang mga pamilyang lansangan ng siyudad ng Cebu ay matatagpuan malapit sa Redemptorist Church, sa may baseline ng Mango Avenue at sa Skywalk malapit sa Robinson's Fuente. Kaugnay rito ay hinikayat naman ng mga kinaukulan ang publiko na huwag bigyan ng pagkain ang mga pamilyang lansangan dahil ito ay magbibigay dahilan sa kanila na mananatili sa lansangan at mamalimos. Ano din?
Nikito naman, truck ban o pagbabawal sa mga truck ay pinatupad na sa Talisay.
Tama ka dyan, Analin, ipinatupad na simula kahapon sa siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, ang truck ban ordinance na hindi pa na ipatutupad mga 4 na taon na ang nakalipas mula nang ito ay maaprubahan ng City Council. Layunin ng City Ordinance na to ang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa mga kalsada ng siyudad. Ayon pa sa mga kinauukulan na nakatanggap na sila ng pahintulot mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang maipatutupad ang nasabing mga alituntunin, kaya inilalagay na nila ang mga impormasyon at paalaala na huhulihin nila ang mga pumapasadang truck sa oras ng truck ban. Dagdag pa ng mga kinauukulan na kinikinita na nila na ito ay makatutulong upang maibsan ang paninikip ng daloy ng trapiko sa siyudad ng Talisay. Ameline?
At sa siyudad pa rin ng Talisay, hindi sila papayag o ang mayor, opisyal nang sinabi na hindi papayag ang Talisay na magkaroon ng landfill sa kanilang siyudad.
Totoo yan, Analin. Opisyal lang inideklara ng mayor ng siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, na si Mayor Eduardo Gulyas, na hindi na siya papayag na magtapon ng basura sa siyudad ng Talisay. Ginawa ng nabanggit na mayor ang deklarasyon pagkatapos makipagtulong kamakailan sa mga residente ng barangay Tapul ng siyudad ng Talisay na nagpayag ng kanilang reklamo na ang landfill o tapunan ng basura sa kanilang barangay ay malapit na ang mapupunan. Puno. Maliban dito ay dininig din ng mayor ang panig ng Talisay City Council pati na ang panig ng technical experts bago gawin ang deklarasyon. Sinabi rin ng mga nabanggit na kailangan din muna nilang unahin ang kanilang siyudad bago pagbigyan ang iba. Analin?
Nick, panibagong blood station naman ng Philippine Red Cross binuksan sa Mandawi City?
Analin, nagdaos ng inaugurasyon ang Philippine Red Cross ng isang bagong blood station at collection facility kamakailan sa Barangay Hagubyao, Mandawi City upang mapagsilbihan ang mga tao sa bandang norte ng Cebu at mga kalapit na lalawigan. Ang nasabing bagong blood facility ay matatagpuan sa Philippine Red Cross Regional Operations Center and Logistics Hub sa nasabing siyudad at ito ay may blood bank, refrigerator at generator set. Ayon pa kay Philippine Red Cross Chairman at Senador Richard Gordon na dumalo sa nasabing inauguration na ang bagong blood station ay bahagi ng katuparan ng kanilang pangarap na magkaroon ng blood station sa bawat sulok ng bansa. Sa nasabing inaugurasyon ng bagong blood station, meron ng 86 na mga blood facilities sa iba't ibang lugar ng bansa. Aniline?
Nick, ano naman ang magaganap sa darating na piyesta sa Lapu-Lapu?
Analin, tinatayang hindi bababa sa 60 mga bangkang di motor, speedboats at jet skis na may makukulay na palamuti ang nakilahok sa fluvial procession ng Birhen sa Regla ng siyudad ng Lapu-Lapu lalawigan ng Cebu kamakailan. Bago isinagawa ang prosesyon ay nagdaos ng isang misa sa Marigondon Parish Church at pagkatapos nito ay dinala ang imahe ng Birhen sa Regla sa Pacific Cebu Resort na siyang starting point ng nasabing prosesyon. Ayon pa sa mga kinaukulan na ang fluvial procession na maayos at matiwasay sa pangkalahatan ay nagsimula mga bandang alas 7 ng umaga at dumating sa Muelle Osmeña pagkaraan ng 2 oras. Ang nasabing fluvial procession ay bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng siyudad ng Lapu-Lapu sa darating na 21 ng buwan ng Nobyembre. Annalyn?
Nick, kumusta naman sa pangkahalatan ang panahon dyan sa Cebu o probinsya ng Cebu?
Annalyn, kasalukuyang nakararanas ng malamig na panahon ang lalawigan ng Cebu dahil sa pagsisimula ng hanging amihan o northeast monsoon na siyaring hudyak sa papalapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Ayon pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ng Kabisayaan na bumaba na sa 24.2 degrees Celsius ang temperatura ng Cebu. Dagdag pa ng nabanggit na bababa pa ang temperatura ng Cebu habang papalapit ang buwan ng Enero dahil ang nasabing buwan ang siyang pinakamalamig na buwan ng Cebu. Sinabi rin ng nabanggit na ang average na malamig na temperatura ng Cebu sa buwan ng Nobyembre ay nasa 24.8 degrees Celsius habang nasa 30.9 na degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Annalyn?
Nick, may ibang balita ka pa ba?
Dito na lang muna, Annalyn, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu. Nag-uulat para sa Radyo SBS, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.